Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлауша. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Өткен хабарымызда жаратқан ие, өзі тыңлаған халық пенен бірге Мухаддис шатырды салуды баслағанын айттық. Оған керекле затларды да атап өттік. Сондай-ақ, біріншіден Құдай Мусаға осы шатырда екі бөлме болу керек екенін айтты. Яғни, шатырдың ішін бір үлкен шымылдырық екіге бөліп тұрды. Бірінші бөлме Мухаддис орын деп аталады. Осы бөлмеге діни қызметкерлерден басқа ешкім кіре алмайтұғын еді. Ал осындай діни қызметкерлерді Құдай Харонның ұрпағынан таңдайды. Олар адамлардың күнәлары үшін малларды құрбандыққа шалатұғын еді. Мухаддис орын деп аталатын бөлмеде үш нәрсе болды. Хош иісті затлар түтетуге арналған алтын орынлық, май, шам һәм Құдайға сыйынған кезде нан тартуларды қойылатын орынлық. Екінші бөлме ең Мухаддис орын деп аталады. Оның ұсылай аталуының себебі Мухаддис шатыр салынып біткеннен кейін Құдай аспаннан түсіп осы бөлмені өзінің ұлы салтанатыменен толтырмақшы болған. Ең Мухаддис бөлмеде жәннеттің үлгісі болғанлықтан осы бөлмеде Құдай мәкәнлай алады. Сондықтан Құдай бұл орынға кіргісі келген һәркім өледі деп Мусаға ескертіп қойды. Ең Мухаддис бөлмеге жылына тек бір мәрте кіретұғын бас рухани еді. Басқа ешкім кіре алмайтұғын еді. Соның менен бірге бас рухани Құдайдың бекіткен низамы бойынша өзінің һәм басқа адамлардың күнәлары үшін төгілген малдың қанын алып кіруі керек еді. Құдайдың бұйрығы бойынша Муса ең Мухаддис бөлме деп аталған бөлмеге ақ қарағай ағашынан соғылған һәм сырты алтынменен қапланған сандықты қойды. Осы сандық келісім сандығы деп аталады. Он низам жазылған екі тақтайша осы сандықта сақлануы керек болған. Олар сандықтың үстіне алтыннан соғылған қақпақ орнатты. Құдай израиллардың күнәларын кешіре алу үшін бас рухани жылына бір рет сандық қақпағына құрбанлық қанын сүртіп шығу керек болған. Сондықтан Құдай бұл қақпақты рехім құралы деп атады. Сонан кейін Құдай Мусаға Мухаддис шатырды сыртынан биік пердеменен қоршатқызды. Ал хаулінің дивалы ақ пердеден ісленді. Мухаддис шатырды қоршаған пердеге бір есік соғылды. Яғни Мухаддис шатырдың хаулісіне кіретұғын тек бір есік болатұғын болған. Хаулінің ішінде есік алдында Құдай Муса менен израилларға сойылған құрбанлықты өртейтұғын қола орынлық қоюды бұйырды. Есіктен кірген һәркім осы құрбанлық орнының қасынан өтуі тиіс еді. Құдай осы арқалы израилларға һәм ұлыма барлық адамларға оған қалай жақынлау керек екенін үйреткісі келді. Израиллар Құдайға құрбанлық қаны арқалы жақынлауы тиіс еді. Құдай мәкәнлайтұғын орынның хәулісіне кірмекші болған һәркім күнәсінің төлемі ретінде құрбанлыққа мал сойып кіретұғын еді. Құдай израилларға құрбанлықтың қаны төгілмей, оған ешкімнің ешқашан жақылай алмайтұғынын үйретті. Сондықтан Левилер кітабында 17-ші бап, 11-ші аятта Құдай Мусаға былай деді. Себебі тірі мақлұқтың жаны оның қанында. Мен сізлерге жаныларыңызды харамланған тұрсыларыңыздан тазарту құрбанлық орнықта ұсынылған қанды бұйырдым. Өйткені төгілген қан арқалы жанның төлемі төленіп, оны харамланған тұрсынан тазартады. Құдайға сыйынғысы келген һәркім бұрын күнәларының кешірілуі үшін құрбанлыққа мал шалуға тиісті болған. Жаратушыға құлшылық етпекші болған адам Мухаддис шатырдың хәулісіне бұзау, қозы, ямаса құсты құрбанлыққа алып келетұғын еді. Адам құрбанлық орнының алдында тұрып, құрбанлық малының басына қолын қойып, өзінің күнәлары үшін өлімге лайықлы екенін Құдайға мойынлауы керек болған. Содан кейін ол малды құрбанлыққа соятұғын еді. Бұдан соң бас рухани құрбанлық қанын құрбанлық орнылыққа һәм оның дөгерегіне сүртіп, құрбанлықты өртеп жібереді. Осылайша Құдай адамның күнәларын айыпсыз малдың өлгені үшін кешіретұғын болған. Міне, ұсылай, Израиллар жыл сайын қайталап, құрбанлыққа мал сойып тұратын болған. Бірақ та, мал құрбанлықлары Құдайдың мұхадес талапларының мәңгіге қанағатландыра алмай тұғын еді. Құдай өзінің әділдігіне қарсы келмей, адамның ұрпақларын қалай мәңгіге кешіре алатынын көрсету үшін, ұсы мал, құрбанлықларды келешекте дүнияға келтіретін құтқарушы хақында уақытынша мысал ретінде пайдаланды. Ұсы күнәсіз құтқарушы барлық күнәкарлардың орнына жазаланып, өліп, адамның ұрпақларының күнәсінің құнын төлемекші болған. Құтқарушының күнәкарлар үшін не істейтінін мысал ретінде көрсетуге Құдай бас руханидің жылына бір рет екінші ең мұхаддес деген бөлмеге кіре алатұғынын бір күнді белгіледі. Бұл күн ақлану күні деп аталады. Бас рухани сол күні ғана ең мұхаддес орынға кіріп, келісім сандығының қақпағына қанды сүртіп шығады. Өзінің һәм басқа адамлардың күнәсін ақлайтын құрбанлық қаны болмаса, бас рухани ешқашан ең мұхаддес орынға кіре алмайды. Құтқарушының дүнияға келіп, күнәкарлардың кешірілуі үшін өзінің қанын төгіп, олар үшін жәннетке жол ашатығынын Құдай осылай көрсетті. Міне не болғанын көрдіңіз бе? Шатыр таяр болғаннан кейін, жаратқан иенің нұрлы салтанаты ең мұхаддес орынды толтырып, оның даңқы күннің жақтысынан да асып кетті. Осы айтылған сөздерге байланысты бір нәрсені ядымызда сақлауымыз керек. Құдай дүниенің құтқарушысы бір күні аспаннан түсіп, адамның ұрпақларының арасында өмір сүріп басылғанда, біздердің де қаншалы жарылқан атығымызды да көрсеткісі келді. Сол уақытта құтқарушының өзі мұхаддес шатыр болғандықтан сіз де ол арқалы Құдаймен мәңгілік қуанышқа толы, жақын қарым-қатынаста бола аласыз. Жаңа келісімде жазылғанындай, ең баста сөз бар еді. Сөз Құдаймен бірге еді. Сөз Құдай еді. Сөз адам болып арамызда жасады. Біздер оны ұлылығын, әкеден келген мейірім һәм хақиқатқа толы болған жалғыз ұлдың ұлылығын көрдік. Міне бұл дүнияның күнәсін өзіне алатұғын Құдайдың қозысы. Юхан жазған хош хабар, 1-бап, 1-14-29 аятлар. Құтқарушы мұхаддес шатыр менен құрбанлық шалу арқалы көрсетілген барлық нышанларды толығыменен әмелге асырды. Құтқарушы адамлардың арасында өмір сүріп, өзінің мұхаддес қанын мінсіз құрбанлық ретінде күнәкарлар үшін төкті. Оның мұхаддес қаны арқалы біз Құдай менен мәңгі қарым-қатынаста боламыз. Қадырдан тыңлаушы, біздің бүгінгі айтқанларымыз сізге түсіну бүгін қиын болды ма? Құдайдың сөзін кейде түсіну қиын болса да, біз оның әр дайым хақиқат болып келе беретінін есімізден шығармайық. Жаратушының өзі айтқан мына сөздерін ешқашан ұмытпайық. Менің ойым сіздердің пікірлеріңізден басқа, менің жолым сіздердікінен басқа. Аспанның жерден қаншалы жоғары болғанындай, менің жолымда сіздердікінен соншалы жоқара, менің ойымда пікірлеріңізден дым биік. Ишая пайғамбардың кітабы, 55-бап, 8-аят. Бүгін мұхаддес жазудағы мына сөздерменен хабарды жұмақлап, сізбен қоштасамыз. О Құдайдың байлығы, даналығы һәм білімі қандай терең, оның шешімлеріне ешкімнің ақылы жетпейді. Жолларын еш кім іздертіліп шыға алмайды. Иеміздің ой пікірлерін кім біле алады? Кім оған мәслихатшы болған? Құдайдан қайтарып алу үшін кім оған алдын ала бір нәрсе берген? Себебі Құдай бүткіл барлықты жаратқан һәммесі ол арқалы һәм ол үшін бар болған. Оған мәңгіге даңқ болсын. Аумин. Римлерге жазылған хат 11-бап 33-ші аяттан 36-ші аятқа дейінгі үзінді. Бүгінгі хабарымызға байланысты сұрауларыңыз болса, жазып жіберіңіз. Осыменен хабарымызды жұмақлайман. Диққат аударып тыңлағандарыңыз үшін рахмет. Ендігі хаптеде Хауа толқынында ұшырасқанша, хош, аман болыңыз. Құдай иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман. Казахстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, пошта яшығы 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталаймын. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Құдайым, масихым, Худайым, Масихым. Алғысым көп саған. Өзіңе мың алғыс айтаман, бағышлар.